Ascultați un mesaj pentru suflet.
Asta era întrebarea forte, atât în mintea lui, cât și în mintea fiilor prorocilor care au fost martori răpirii lui Ilie la cer. Ce se va întâmpla cu noi de acum înainte? Într-o lume a Izabelelor, a Baalilor, a păgânismului, ce se va întâmpla cu noi? Unde este acum, Domnul Dumnezeul lui Ilie? Unde a fost și până acum? Pe tronul său regesc, ținând în mâna sa destinul omenirii, și al lor, și al meu, și al tău, în ciuda împotrivirilor și zbaterilor lui Ahab și ale Izabelei, în ciuda atacurilor și suferinței la care poate e supus și tu. Dragul meu, Ilie a plecat, dar Dumnezeu nu pleacă. Dumnezeu nu doarme, Dumnezeu nu te abandonează, El este acolo, va fi mereu acolo și nu stă pasiv, ci va interveni în modul Lui și la vremea Lui. Și observați, și-a lovit apele care s-au despărțit într-o parte și în alta și Elisei a trecut. Cum credeți că s-a simțit Elisei când a luat mantaua și-a lovit apele și apele s-au despărțit? Wow! Cum credeți că s-au simțit fiii prorocilor când au văzut aceeași minune făcută de Ilie, repetată de Elisei? Muți și holbați! Notează a patra lecție din acest text. Dumnezeu îți va confirma lucrarea. El îți va confirma lucrarea. De ce? Fiindcă nu există lucrare fără împotriviri, nu există chemare fără îndoiel, nu există slujire fără probleme. Dar când tu, în ciuda obstacolelor, faci pasul credinței, asculți și mergi înainte, Dumnezeu va face și El pasul confirmării. Și în cazul Elisei, l-a făcut în câteva etape. Prima a fost minunea. Apele s-au despărțit. Wow! Dumnezeu e prezent. A doua a fost mantaua, semnul vizibil al transferului autorității spirituale. Mai țineți minte când prima dată Elisei a fost întâlnit de Ilie în capitolul 19? Când a fost trimis să lungă proroc, ce a făcut Ilie? Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. Ceva era legat de aceea. Așa cum ceva era legat de toiagul lui Moise, cu ajutorul căruia făcea atâtea minuni. Dar ei se ridică întrebarea. Cine a făcut minunea? Mantaua? Toiagul? Sau Dumnezeu? Vă rog să faceți diferența asta, fiindcă aici avem răspunsuri, dar și problema cultului relicvelor. Acelor obiecte sfințite pe care mulți le caută, în fața cărora mulți se închină și caută minuni. Obiectele, dragii mei, n-au nicio valoare, ci Duhul din spatele lor are. De aceea e imperativ să pricepem că obiectele care fac minuni, inclusiv cele religioase, n-au o putere în sine, dar pot fi însuflețite când anumite forțe spirituale vin și le însuflețesc. Dar atenție! Diavolul e expert în a trimite duhurile lui să însuflețească obiectele, mai ales cele spirituale vorbind. De ce? Fiindcă diavolul știe mai bine decât mulți, așa zici credincioși știu, că Dumnezeu interzice idolatria, interzice închinarea la obiecte, indiferent că ele sfințite sau nu. Diavolul știe și îți bagă tentația și omul cade și vezi cum sărută, cum iau, cum le pun la gât, cum le duc acasă, cum merg la sfințit. Interesant că Ilie și Elisei nu s-au închinat mantalei, ci s-au închinat lui Dumnezeu. Nici fiii prorocilor nu s-au închinat mantalei. Mantala a fost doar mijlocul prin care Dumnezeu a făcut minunea. De aceea nu te închina la obiecte, indiferent ce semnificație religioasă au. Elisei și Ilie au ținut la mantaua aia, la minunea făcută de Dumnezeu prin ea, care a confirmat, nu doar că Elisei era omul care a primit putere din partea lui Dumnezeu, ci fiii prorocilor au putut să-l confirme pe el că Dumnezeu n-a plecat, că face aceeași minuni cu aceeași putere. De aceea asta arată continuitatea prezenței și puterii lui Dumnezeu în viața lui Elisei. Și de acum încolo vom vedea și mai mult aceste lucruri. Vreau să fac aici o mică paranteză legată de manta. Sunt anumite biserici, organizații de misiune, creștini care folosesc această ilustrație și pozitiv, în mod simbolic, când vorbesc de puterea și autoritatea lui Dumnezeu. Când eram în Chicago la școală, am fost foarte curios să-l ascult pe unul dintre cei mai buni predicatori catolici la o catedrală catolică, St. Sabina din Chicago, un om înzestrat de Dumnezeu cu o putere extraordinară în cuvânt, predică o oră jumate. În catedrala respectivă, când am intrat, era plin de lume, în față, lateral și în spate, peste tot pe margine, erau niște bărbați bine făcuți, de culoare, niște negri, îmbrăcați în negru, cu mănuși albe, care stăteau la zici, atenție, nu priveau altarul, nu priveau predicatorul, ci priveau oamenii din sală. Și la final m-am dus curios fiind și am întrebat, de ce fac treaba asta? Și mi-au răspuns, ei sunt protectorii mantalei preotului lor. Un fel de bodyguards, o echipă de pază și protecție a bisericii. De ce? Fiindcă omul acesta fusese deja amenințat cu moartea de câteva ori. M-au dus într-o sală la subsol, unde avea un fel de memorial, o fel de sală cu mai multe articole din ziare care erau înrămate, în care arăta prin câte încercări și probleme a trecut preotul lor, fiind atacat în biserică, pe stradă. De ce? Datorită predicilor și acțiunilor sale. Spre exemplu, mai multe bande din zonă au fost dispersate, carteluri de droguri distruse, ca rezultat al predicilor sale, adică gangsterii s-au pocăit efectiv. De asemenea, baruri au fost închise, cluburi de striptease au fost închise, fiindcă oamenii au început să asculte Evanghelia și să schimbe viața. Asta însă i-a întărâtat pe interlopii și pe gangsterii din zonele respective și au început să riposteze. Și preotul acesta, să vedeți inima lui, a înfiat câțiva copii. Și într-un astfel de atentat din casa lui, când au pus o bombă în bucătăria lui, unul din copii a fost și ucis. De aceea, cei din biserica respectivă au hotărât să-l protejeze, fiindcă vedeau în el mai mult decât un simplu slujitor. Era omul ales de Dumnezeu să înfrunte problemele cartierului lor, a societății lor. La fel ca în vremea aia, Ilie îl confruntă pe Ahab, pe Izabela. Mantaua despre care vorbeau ei reprezenta misiunea acestui proroc, projetându-l pe el, proteja misiunea lui Dumnezeu. Și în textul nostru Dumnezeu confirmă prin mantaua lui Ilie continuitatea misiunii și chemării lui Elisa. Un semn clar pentru fiii prorocilor. Ia uitați versetul 15. Fiii prorocilor care erau în fața Ierihonului, când l-au văzut, au zis, Duhul lui Ilie a venit peste el, peste Elisei. I-au ieșit înainte, s-au închinat până la pământ înaintea lui. De ce? Fiindcă a văzut minunea, Dumnezeu a confirmat, are aceeași putere și autoritate ca maestrul său. Și următorul episod confirmă mai departe înzestrările supranaturale ale lui Elisei, versetul 16. Ei au zis, iată că între slujitorii tăi sunt 50 de oameni viteji. Vrei să se ducă să caute pe stăpânul tău? Poate că Duhul Domnului l-a luat pe Ilie și l-a dus și l-a fi aruncat pe vreun munte sau în vreo vale. În Noul Testament îl găsim pe Filip, vă aduceți aminte? La un moment dat Duhul ia pe Filip, și ca în Star Trek, da? Îl teleportează, da? Doctor Strange în Răzbunătorii. Ajunge din China în România, da? Așa ajunge și ăsta, Filip, îi deportat, teleportat lângă carul famelului etiopian. Cam mai apoi, după ce îl botează, îl ia și îl face să dispară. La fel și aici ei știau că Duhul Domnului poate să facă așa ceva cu anumiți oameni special chemați de el. De aceea, hai să-l căutăm, poate că l-o fi dus într-o altă parte. El a răspuns, nu-i trimiteți. Dar ei au stăruit multă vreme și către el și el a zis, ok, nu-l trimiteți. Au trimis pe cei 50 de oameni care au căutat pe Ilie 3 zile și nu l-au găsit. Când s-au întors la Elisei, care era la Ierihon, el a zis, păi nu v-am spus eu să nu-i trimit. Elisei știa. De ce? Cuvântul lui confirmă autoritatea și cunoștința lui supranaturală. De aceea, pe lângă minunea înfăptuită, pe lângă mantaua, cuvântul îi confirmă autoritatea, ceea ce spune el se întâmplă. Și apoi lucrarea confirmă autoritatea. Observați versetul 19. Oamenii din cetate, din Ierihon, au zis lui Elisei, iată așezarea cetății bună, după cum se vede, domnul meu, dar apele sunt rele, țara-i stearpă. El a zis, aduceți-mi un blid nou și puneți sare în el și ei i-au adus. Apoi s-a dus la izvorul apelor și a aruncat sare în el și a zis, așa vorbește Domnul, vindec apele acestea, nu mai va veni din ele nici moarte, nici stârpiciune. Și apele au fost vindecate până în ziua aceasta după cuvântul pe care rostise Domnul. Și observați condiția Ierihonului. O așezare bună, toată lumea recunoaște, dar stearpă, odată apa e nepotabilă, nu există viață în sol, pământul e neroditor. Și toate chestiile astea nu ar trebui să ne mire, fiindcă ne aducem aminte, cei care citiți Scripturile, că la un moment dat Iosua a blestemat acest oraș cu sute de ani în urmă. După ce Ierihonul a fost dărâmat, Iosua l-a blestemat ca niciodată Ierihonul să nu se mai reconstruiască. Ăștia l-au reconstruit. Degeaba încep să reconstruiești dacă Dumnezeu își ia mâna de pe tine, nu mai crește nimic. Elisei începe să anuleze parte din acest blestem. Dar atenție, nici măcar Elisei, nici măcar sarea, ci Dumnezeu. Sarea și Elisei sunt doar mijloacele prin care Dumnezeu face minune. Și face o minune. Chiar inclusiv prin sare, fiindcă sarea de obicei era folosită să omoare pământul. Abimelec, în judecător 9, după ce cucerește cetatea Sihem, presară sare să omoare orice formă de viață. Ei, sarea, care de obicei distruge viața, aici e folosită de Dumnezeu să dea viață. Și asta e doar mâna lui Dumnezeu, confirmând lui Elisei. Ilie, așa cum el a dat hrană văduve, iată că Elisei dă apă Ierihonului. Și aici spune, oameni buni, după atâtea minuni, cu siguranță, că nu numai voi care ați văzut, ci întreg Israelul, ca și pe Carmel, or să declare că Domnul Dumnezeu este cu prorocul lui Elisei și or să asculte, o să fie o trezire spirituală. Așa ne-am fi așteptat. Realitatea însă e alta. Și din păcate, de-a lungul secolului, se repetă o altă confirmare a lucrării omului chemat de Dumnezeu, și anume, împotrivirile la care îi sub. De aceea, ultima lecție din textul nostru e aceasta, așteaptă-te la împotriviri. Așteaptă-te la împotriviri. Elisei tocmai făcuse câteva minuni la Iordan, în Ierihon. Și de acolo ne spune textul, versetul 23, de acolo s-a suit la Betel. Și pe când mergea pe drum, niște băiețași au ieșit din cetate și au bătut joc de el. Și îi ziceau, suie-te pleșuvule, suie-te pleșuvule. El s-a întors să-i privească și a blestemat în numele Domnului. Atunci a ieșit doi urși din pădure și au sfâșiat 42 din acești copii. De acolo s-a dus pe muntele Carmel, de unde s-a întors la Samaria. Wow! Când am început să-mi pregătesc mesajul ăsta, știam că e ultimul din seara lui Ilie și am citit capitolul ăsta, am zis, Doamne, ok, cum o să-l predic? Hai să vedem despre ce e vorba. Observați unde ajunge Elisei, foarte important, în Betel. De ce ajunge în Betel? Cel puțin trei motive. Unu, prima oară de a face cu Ilie. Dacă vă aduceți aminte, prima locație în care a hotărât Ilie să se oprească înainte să se ridice la cer a fost Betelul și apoi Ierihonul. Prima locație în care Elisei decide să se oprească după ce primește autoritatea lui Ilie, e Ierihonul și apoi Betelul. Ambele orașe în care a fost Ilie, e și Elisei. Nu vi se pare ciudat? De ce o faci? Ca oamenii de acolo, prezență în acel oraș, să priceapă că Duhul Domnului n-a plecat odată cu răpirea lui Ilie. Același Duh, aceeași putere a rămas, de aceea în ambele locații Dumnezeu îi trimite și prin Elisei face o minune și în Ierihon și în Betel. În al doilea rând însă, Betelul era important, fiindcă în el, ca și în Ierihon, își aveau sediul cele două școli ale fiilor prorocilor. Ei trebuie să priceapă că Dumnezeu nu îi lasă singuri, că de acum înainte, cum Ilie a fost maestrul, mentorul lor, Elisei va fi tatăl lor de acum înainte și are putere, nu-i doar fără putere. Și trei, Betelul e important, fiindcă era unul din centrele cele mai mari ale idolatriei în Israel. Ieroboam, dacă vă duceți aminte, la Betel a pus un vițel de aur, ca jumătate din Israelul, partea de sud, să vină spre Betel. A zidit un templu, a pus altare, unde oamenii să-și aducă sacrificii. Nu la întâmplare, Elisei hotărăște să treacă pe acolo și nu la întâmplare, în Betel, Ilie pune o școală a fiilor prorocilor să contracareze idolatria promovată din acel loc. Și săritor la cer, știți de ce? Fiindcă numele Betel în limba ebraică înseamnă Bet-El, Bet casă, El Elohim, Dumnezeu, casa lui Dumnezeu care a devenit casa lui Baal. Incredibil. Dovada păgânismului și sentimentului anti-dumnezeiesc din acest oraș sunt acești tineri care îl întâmpină pe Elisei și își bat joc de el. Și aici vreau să subliniez câteva detalii importante. E vorba de tineri, nu de copii. De unde știu? Dacă ne uităm în pasajul din ebraică, cuvântul Naar, la fel ca în alte pasaje din Scripturi, descrie băieți tineri, servitori, soldați, la o vârstă tânără, dar nu copii, nu prunci. Spre exemplu, descrie pe Isaac la vârsta de 28 de ani. Și asta e important de remarcat, fiindcă cei ce își bat joc de proroc nu e o gașcă de prunci ignoranți și obraznici, ci o bandă de tineri, 40 și rău intenționați, care știau cine e Elisei. De aceea îl bagiocoresc. Observați ce spun. Suie-te pleșuvule, suie-te pleșuvule. Or, Ravada avea o cântare, un cor, o poreclă care veneau după el și își băteau joc de el. Suie-te, adică ridică-te, ridică-te. Unde? Păi ridică-te la cer. Dacă îi zici că e succesorul lui Ilie, atunci hai, suie-te și tu la cer ca și mentorul tău. Același gen de batjocor ca în vremea lui Iisus. Țineți minte când era răstignic, dacă ești fiul lui Dumnezeu. Ce mare lucru, dă-i truce, arată-ne. Mai apoi suie-te pleșuvule, adică chelule. Un motiv de batjocor e direcționat spre funcția lui ca om al lui Dumnezeu. Cum poți să spui că ești omul lui Dumnezeu când în Levitic 21 se spune că oamenii lui Dumnezeu, preoții, n-au voie să se radă pe cap, ci din contră să poarte părul lung. Tu n-ai cum să fii omul lui Dumnezeu și să fii pleșuv, să fii chel. Ei, oamenii ăștia ce fac îl batjocoresc și o fac deliberat, fiindcă locuiau în Betel, în locul păgânismului, dar atenție, în locul în care știau cine era Elisei, fiindcă acolo erau fiii prorocilor care au venit și au povestit și au înțeles cine e Elisei. Multora nu le venea să creadă, Elisei, hai mă, chelul ăla mă lași. O altă dovadă încă o dată legată de modul în care oamenii lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu sunt mereu batjocoriți, discreditați, criticați, acuzați, indiferent câte dovezi aduci. De ce? Fiindcă avem un diavol, diabolos în limba greacă înseamnă calomniatorul, care mereu și mereu va găsi ocazii prin care să-și facă treaba și atunci și acum. Dar și atunci și acum Dumnezeu face dreptate și uneori chiar drastic când e vorba de oamenii unși de el. Observați, Elisei nu trece cu vederea și blastăm. În tradiție evreiască ne spune că l-a zis doar atât. Să vă dea Dumnezeu potrivit cu ceea ce meritați. Și pare să că Dumnezeu l-a dat. Interesant, Elisei nu cheamă urși, nici măcar nu pomenește despre urși, ci observați în text, Domnul îi stârnește. Un act al dreptății, pedepsei sale. Și ne punem întrebarea, totuși, dar nu se putea sub o altă formă, de ce pedepsește așa? Fiindcă oamenii aceștia reprezentau o categorie mai largă de blasfemiatori din acele vreme. Și Dumnezeu vrea să dea o lecție. Ceea ce s-a întâmplat a fost săritor la cer, un semn clar răspândit ca fulgerul în Israel, că cel ridicat de el este trimisul său și vine în autoritatea și puterea lui Ilie. Așa cum Ilie a dat viață și el a dat viața apelor Ierihonului, dar așa cum Ilie a luat viață când a coborât foc din cer peste cei care mereu și mereu s-au împotrivit lui Dumnezeu, tot așa și Elisei a confruntat pe acești tineri și consecințele au fost la fel, dovedind continuitatea, aceeași putere, aceeași prezență, aceeași autoritate, aceeași lucrare a lui Ilie este acum în mâinile lui Elisei. De aceea inclusiv acest incident neplăcut îi dă credibilitate. Pentru noi ce va ieși din comun, pentru ei exact ceea ce ei trebuiau să vadă și să ia aminte, trăind în vremurile Izabelei. Nu te poți juca cu Dumnezeu, nici cu omul lui Dumnezeu, fiindcă autoritatea și puterea lui Dumnezeu este acolo. De aceea, dragul meu, uită-te la tine. Dacă datorită credinței tale sau chemării tale experimentezi împotriviri, nu te descuraja. Nu te clătina, du-te înainte. Dumnezeu îți va face dreptate. Dar atenție, hai să o lămurim și pe asta. Nu blestema! Da? Ok? De ce? Fiindcă trăiești în Noul Testament, sub legea lui Iisus Hristos, mentorul, învățătorul nostru, de aceea ne numim creștini, cristianos, mici cristoși. De ce? Fiindcă Iisus a spus să nu blestemăm, ci mai degrabă să binecuvântăm pe cei ce ne fac rău. De ce? Fiindcă răzbunarea este a Domnului. El va face dreptate. Tu ține-te de chemarea ta și fă ceea ce știi că trebuie să faci. Asta a făcut Elisei și Dumnezeu a dat privilegiul să continue lucrarea lui Ilie. Și a continuat-o. Și următoarele capitole încep să descrie lucrarea lui Elisei. Hai să ne oprim aici, dar nu înainte de a repeta lecțiile învățate din acest ultim capitol din viața lui Ilie Tishbitul. Care sunt astea? Unul la mână. Transmiteți mai departe lucrarea, da? Doi, găsește-ți un mentor bun. Sau poate că vrei tu să fii un mentor pentru alții. Trei, lasă-te surprins de Dumnezeu. Când tu intri în voia lui Dumnezeu, Dumnezeu te va surprinde. Patru, îți va confirma lucrarea. Dar asta nu înseamnă că nu vei avea împotriviri. Dar nu dispera, Dumnezeu va face dreptate. În alte cuvinte, dacă vrei să fii vertical, fii gata să înfrunți provocările verticalității. Cum? Nu mai poți să spui că nu știi? Ilie, ți-a fost dat de Dumnezeu ca un exemplu și cred că fiecare dintre noi am avut atâtea de învățat de la el. Doi, nu mai poți să spui că nu poți. Dacă Ilie, un om supus, spune textul, a celorlalți slăbiciuni ca și noi, a putut și tu vei putea. Nu prin puterea ta, ci evident prin puterea lui Dumnezeu. De aceea stai lângă el, ascultă de el și trei, fii vertical. Și du-ți viața și lucrarea până la capăt, indiferent care sunt provocările verticalității. De ce? Fiindcă Dumnezeu te va răsplăti. A făcut-o cu Ilie, o va face și cu tine. Fii vertical, fiindcă merită.
Ați ascultat un mesaj pentru suflet.